Vairākas Eiropas valstis, tostarp Francija un Spānija, aizdītajās dienās ir paudušas skaidrus iebildumus pret Eiropas komisijas iecerētajiem bēgļu un patvērumu meklētāju kvotām visās dalību valstīs. Dažas valstis uzskata, ka tās jau ir uzņēmušas pietiekami daudz bēgļu, savukārt citas ir pārliecinātas, ka patvērumu meklētāju izvietošana var notikt tikai pēc brīvprātības principa. Tomēr tā ir tikai daļa no jaunā migrācijas plāna. Tas paredz arī vairākus pasākumus ar mērķi novērst migrantu plūsmu uz mūsu kontinentu. Eiropas parlamenta deputāte Roberta Metsola no Maltas uzskata, ka ir būtiski, lai cilvēki rastu palīdzību jau Āfrikā un tuvajos austrumos.
Ir briesmīgi lasīt izdzīvojušo cilvēku stāstus. Viņi ir meklējuši atbalstu un aizsardzību visur, bet viņiem tika teikts, ka neko nevarot darīt, kamēr nenokļūs Eiropā.
Savukārt, Starptautiskās migrācijas organizācijas ģenerāldirektors Viljams Svinks aicina apzināties, ka liela mēroga migrācija būs šī gadsimta neatņemamā sastāvdaļa. Tā neesot problēma, ko varētu atrisināt, bet gan realitāte, ar ko jāsadzīvo, uzskata Svinks. Viņš arī domā, ka Eiropai būtu jāuzņem vēl vairāk iebraucēju, jo tai ir un būs vajadzīgas darba rokas.
You gotta get the stereotypes.
Ir jātiek galā ar stereotipiem par iebraucējiem, proti, ka viņi atņems darba vietas, droši vien atnesīs līdzi kādu slimību un viņu dēļ pieaugs noziedzība. Un tagad pēc Charlie Hebdo uzbrukumiem tiek domāts, ka viņi ir arī teroristi. Teroristi nebrauc bēgļu laivās, viņi pārvietojas ar citu transportu un droši vien biznesa klasē.
Tomēr bijušais Spānijas ārlietu ministrs Miguels Angels Moratinos uzskata, ka iebraucēju skaitu ir iespējams būtiski samazināt, bet tādēļ ir nepieciešams, lai iesaistās arī Ziemeļāfrikas valstis, no kurām šie cilvēki dodas pāri jūrai.
Spānijas valdībai savulaik bija jāsaskaras ar to, ka katru dienu Kanāriju salās ieradās 5000 migrantu. Mēs to spējām samazināt līdz nulei 2010. Gadā. Tas notika ne tikai ekonomiskās krīzes dēļ, bet arī tāpēc, ka arī Senegālas, Gambijas un Marokas valdības uzņēmās līdzatbildību.
Te gan jāsaka, ka Lībijā, no kuras nāk liels bēgļu skaits, šobrīd faktiski nav valdības, kas spētu iesaistīties šīs problēmas risināšanā. Ir sagaidāms, ka šodien Eiropas komisija nāks ar jauniem praktiskiem priekšlikumiem migrācijas problēmu risināšanai. Ārts jums Latvijas radio, Briselē.